Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje kviečiame pasiklausyti dvasinės asistentės Linos Jekelės paskaitos Kančios išlaisvinimas paliatyvioje slaugoje. Įrašas iš konferencijos Dvasiniai pacientų poreikiai ir gydymo ribos.
Dirbu Kauno slaugos ligoninėje, kuri dabar yra sujungta su Kazio Griniaus ir esame dideli, viena įstaiga. Bet tuo pačiu esu toje vietoje, kur labai daug kančios, labai daug trapumo, labai arti žmogaus ta kančios bedugnė, kuri kelia labai daug klausimų ir ne visada ir visus yra atsakymai. Ta vieta, kur daug onkologinių ligonių ir tai vieta, kur susipažinau arba turiu patirtį paliatyvioje pagalboje ir slaugoje. Ir ta vieta, kur iš tikrųjų aš pati keliauju, mokausi, dirbu kaip dvasinė asistentė, bet kartu tai yra tokia labai turtinga vieta, kur suvokiu, kad prisiliečiu prie esminių dalykų, kurie ir mane atveria kitom dimensijom, gilesniem patirtim. Dėl to esu labai laiminga ir tai suprantu, kad tai yra mano pašaukimas, mano misija, kurioje džiaugiuosi, kad Dievas leidžia kartu keliauti su žmonėmis, kurie ieško ir taip pat ieškoti kartu su jais. Išėjo sveikatos ministro įsakymas apie paliatyvinę pagalbą, kas tai yra, kurioje įvardina, kad iš tikrųjų tas labai svarbu sergančio žmogaus, nepagydama progresuojančia liga, gyvenimo kokybės gerinimas. Ir iš tikrųjų labai sunku rasti tą aukso vidurį, kur, kai vieni kartais sako medikai, kad pradedam gydyti ligą, bet pamirštame ligonį, arba susisiaurinam ties simptomais tik tai, arba kita pusė, kai bandom ištraukti iš tos mirties nagų, kai žmogų iš tikrųjų turime paleisti, nes irgi girdėjom vienam pranešime, kad gyvybė nėra absoliutus gėris, nes yra baigtinė, o absoliutus gėris yra žmogaus orumas. Ir paliatyvi pagalba iš tikrųjų labai yra didelė pagalba ir ta tokia integrali, apimant komandinį darbą, apimant tokį pilnutinį požiūrį į žmogų, kur labai svarbu ir fizinė, ir psichologinė dimensija, bet taip pat labai svarbi yra psichologinė, psichosocialinė ir dvasinė dimensija. Ir kai mes čia kalbame arba ligoninėse turime galimybės dirbti šitoje komandoje ir su šitu požiūriu, su šita pastanga, tuomet iš tikrųjų matai, ir aš tą matau, kaip yra vaisinga ir kokia tai didelė pagalba ir pacientui, bet taip pat ir mum patiem. Cicely Saunders, kuri yra paliatyvios pagalbos pradininkė, kuri buvusi socialinė darbuotoja ir matydama, kaip svarbus yra santykis su kitu žmogumi, kaip svarbu prie kito žmogaus prisiliesti, kaip svarbu prisiliesti prie jo istorijos, prie jo kultūros, prie jo gyvenimo aspektų su pagarba, su meile, su dėmesiu, tada ir iškyla to žmogaus orumas, vertė ir tas žmogus tampa ir labiau ramus, ir labiau tylus, kaip irgi pranešime girdėjome, kaip motina Teresė sakė, kad būnant su jais ligoniai tapo ramesni ir tylesni. Cicely Saunders, jinai buvo socialinė darbuotoja, po to tapo slaugytoja ir gydytoja. Ir jinai tą žinią, tą bendradarbiavimo žinią, tą ryšio su kitu žmogumi žinią, tą meilės santykį ypatingai pabrėžė ir ypatingai norėjo skleisti, kad tai begaliniai svarbu dirbant su ligoniais. Ir žvelgiant iš tokios paliatyvios pagalbos perspektyvos, man atrodo, kad tai yra tarsi nuoroda į visą medicinos sritį, kad visa medicinos sritis turi būti ir komandoje, ir integrali, ir turi būti atsižvelgiama kiekvieno kenčiančio, sergančio žmogaus visos dimensijos paliestos. Popiežius Pranciškus lygiai taip pat ragina ir kviečia mus būti su ligoniais profesionaliais, švelniais, laisvai save dovanoti, kartais paglostant ir tuo būdu leidžiant pasijausti, kad kitas žmogus yra brangus. Cicely Saunders pamatinė žinia buvo kiekvienam žmogui, kad tu esi svarbus, nes tu esi tu. Žinot, žmogaus prigimtis, kaip tobulėtų medicina, kaip vystytųsi pasaulis, jinai nekinta. Jinai buvo turbūt prieš 2000 metų ta pati ir tiek jinai yra ta pati dabar. Klausimas yra ir kelionė, kaip aš į savo prigimtį keliauju, kaip aš ją pažįstu ir kaip aš ją atsiliepiu. Žmogaus pamatinis troškimas mylėti, būti mylimam ir priimtam yra pamatinis. Ir Cicely Saunders iš tikrųjų daug apie tai kalba ir daug mus drąsina nebijoti eiti į kitą. Ir jam nešti šitą žinią, kad tu esi mylimas, tu esi svarbus, tu esi priimtas ir aš esu dėl tavęs tiek fiziškai, tiek dvasiškai, tiek tose vietose, kuriuose tau reikia. Ir labai kita svarbi žinutė yra Cicely Saunders, kurią jinai nešė ir kuri ateina kartu su paliatyve pagalba iki mūsų dienų, kad tu esi svarbus iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos. Ir tai yra tas orumas, kad tu esi orus iki paskutinės gyvenimo akimirkos. Nesvarbu, kad tu nesi jau produktyvus, kad tu nesi gražus, kad tu nesi... Daug dalykų jau yra nubirėję, bet tavo gyvybė yra ori iki paskutinės tavo gyvenimo akimirkos. Ir mes darysime viską, ką galime, kad padėtume tau ne tik ramiai numirti, bet ir gyventi iki mirties. Tai reiškia, pasirūpinsim, kad tau būtų suteikta fizinė pagalba, kad neskaudėtų, kad tavo būtų atliepta psichologinė pagalba, galbūt susitvarkyti su savo jausmais, su savo ligos istorija, su savo artimaisiais, keliauti susitaikymą. Kad lygiai taip pat atsivėrus dvasiniams klausimams, egzistenciniams klausimams, bus žmogus, kuris išdrįs kartu keliauti. Ir kančioje iš tikrųjų kyla daug egzistencinių klausimų ir aš šitą patirtį turiu. Aš kiekvieną dieną iš tikrųjų susiduriu su žmonėmis, kurie atsiveria šitiems klausimams. Ir žinot, yra labai nuostabus dalykas, kad tai yra nuostabu, kad šitiem klausimams, šitai dimensijai žmogus atsiveria. Kai mano dukra 7 metų grojo smuiku ir turėjo daug dirbti, kiekvieną dieną daug groti, ir jinai supykus, reiškia, išėžė tokį klausimą. Vakar grojau, šiandien groju, rytoj grosiu, numirsiu ir kokia to prasmė, kad aš turiu groti. Ir žinot ką? Man pirmą kartą mano vidus išgirdo šitą egzistencinį klausimą. Iki tol aš pati nebuvau iškėlus savo tokio klausimo, kokia prasmė gimdyti vaikus, kokia prasmė eiti į darbą, kokia prasmė uždirbti pinigus, kokia prasmė stengtis kiekvieną rytą keltis ir gyventi. Ir šitas jos klausimas man jie taip stipriai suskambėjo ir aš galvoju, aš neturiu atsakymo. Ir tada aš pradėjau studijuoti teologiją, aš pradėjau ieškoti prasmės, aš tuomet atradau Dievą ir atradau savo pašaukimą, savo vietas, kuriuose aš iš tikrųjų po truputėlį atrandu savo tą gyvenimo skonį. Tai ligoje tie egzistenciniai klausimai irgi praplėšia žmogaus naują dimensiją, labai dažnai. Ir šitie klausimai tarsi duoda tokį jausmą, aš kartais taip jaučiu su ligoniais keliaujant, kad žmogus tarsi tokiam yra labirinti ir jisai nežino, kaip iš jo išeiti. Ir tada, jeigu jisai neranda to įėjimo jėgų, tos drąsos, to tokio ryšto, vilties eiti, jisai kenčia dar labiau. Tai tas buvimas kartu, padrasinimas, dvasinis asistentas, ar aš manau, kad nei vienas kitas žmogus neturi atsakymų tam kenčiančiam iš tuos klausimus. Ir labai svarbu, aš manyčiau, būti su juo, kol jisai ras pats atsakymus. Nes kančia yra labai individuali ir kiekvieno kenčiančiojo atsakymas yra labai individualus. Aš savo pranešimą dėliodamas ir rėmiausi savo patirtimi ligoninėje ir truputėlį savo darbų, kurį aš rašiau ir dariau tyrimą apie kančios įprasminimą ligoje. Ir tokius tris aspektus tokius iškėliau arba išskyriau, kad pirmas yra, kad žmogus į ligą įžengia kaip į slėpinį, kaip į tą labirintą, kur yra daug klausimų, nežinia, kaip juos atsakyti. Ir jeigu jisai, aš kaip ir sakiau, neranda tų išėjimo kelių, neranda tų atsakymų, jisai kenčia dar labiau. Ir įdėjau žmonių mūsų ligoninėje, su kuriais aš turėjau kokybinį tyrimą, interviu, kelis tokius pamąstymus šitam dėmenį, liga kaip slėpinys, kurie kalba apie tai, kad šitie klausimai kyla, ar žmogui 78 metai, ar 85, kyla ir net jeigu yra 40 metų. Ir ką jie sako, kad, reiškia, klausiu, ką aš padariau blogo, už ką baudi, reiškia, nerandu atsakymų, aš įžengiu į tą slėpinį, tą labirintą, kur vis tiek keldamas klausimus, aš noriu ieškoti atsakymų. Ir žmogus tarsi viduj kažkaip tai turi tą nuojautą, kad vis tiek kažkur turiu rasti tą išėjimą ir kankinuosi, kai jo nerandu. Kitos moters atsakymas, kodėl man ta liga siusta, nežinau. Nežinau, kodėl tokie išbandymai, nesuprantu. Atsakymų nerandu, bet aš turiu vilties, gyvenu su viltimi, neturiu atsakymų, bet viltis mane palaiko. Negaliu suprasti, kodėl taip atsitinka. Nesijaučiu, kad būčiau nusikaltus, gal nemoku melstis, bendrauti. Iš kur yra tos vietos, kur kažkur suklydau. Aš nežinau, ar čia mane baudžia, ar tas mano kryžius yra paženklintas, kad esu dabar įžengiau į tą kančios pasaulį, ligos pasaulį. Ir daug kalba apie kančios įprasminimą Šventas Jonas Paulius II popiežius savo laiške Salve Fici Doloris apie kančios prasmę. Jisai irgi sako, kad skausmas, ypač fizinis, yra paplitęs daug ir gyvūnų pasaulyje, tačiau tik kenčiantis žmogus suvokia savo kančią ir kelia klausimus, kodėl. Ir jeigu neranda atsakymų, dar labiau kenčia. Ir kančia yra kažkas gerokai platesnio negu liga. į daug, daug kelepiškesnę ir draugę dar giliau įsišaknyjusi pačioje žmogaus būtyje. Ir kančia, jinai atveria žmogų į kažkokią naują dimensiją, kažkokią naują būtį, egzistenciją. Įžengiame su tais klausimais, kurie veda žmogų daug giliau, negu gal jis gyveno visą gyvenimą, besirūpindamas savo šeima, vaikais, kas irgi yra gerai, bet tai laikas, kai visi dalykai šitie nueina į antrą planą, o ateina tiesiog savaime kažkokie labai svarbus dalykai ir žmogus nerimsta, kol neranda kažko, kas įprasmintų, atsakytų, palaikytų. Antras momentas, ar antras toksai dėmuo šitoje kelionėje ligos, kančios, yra labai svarbus kančios priėmimas. Ir ligoniai, kurie yra pas mus, paliatyvūs, sergantys onkologiniam ligom, tai irgi čia jų yra mintis, kuriomis jie dalinasi, jų patirtis, kurie sako, kad aš dabar guliu, priimu, kad tokia Dievo valia. Liga, kurią susirgau, žmonės susirga 3 į metus ir retai moteris. Ir aš susirgau. Reiškia tokia Dievo valia. Aš tai priimu, nes tokia Dievo valia. Tai turbūt yra prasminga, taip reikėjo, kad būtų, esu optimistė. Ir čia jos yra priėmimas ir jos atsakymas yra. Ir gali būti, kad kiekvieno žmogaus bus kitas atsakymas. Ir kiekvienas atsakymas iš tikrųjų bus teisingas, jeigu žmogaus širdis ras ramybę. Kitas žmogus sako, kai susirgau, pasidariau ramesnė, gal pasidariau truputį kitokią. Seniai prašiau sveikatos, dabar prašau dvasinės ramybės ir stiprybės, kad atlaikyčiau viską. Ir tas kančios priėmimas tokį irgi duoda kitą kokybę. Sako, anksčiau buvo vienokia, dabar tapiau ramesnė. Gavau daugiau stiprybės. Tai kito žmogaus yra atsakymas į jos kančios priėmimą. Trečio žmogaus mintis yra, kad gal čia yra nušluostimas mano nosies, kad galiu būti ir tokia, reikia priimti save ir tokią. Aš niekada tame gyvenime nebuvau, tokia nebuvau, sunku tai priimti. Liga paverčia žmogų kažkuo kitu. Ir visos šitos moterys, kurios dalinosi, jos aišku, kad nuėjo savo istoriją, savo kančios istoriją. Tai nėra, kad vieną dieną ištiko jas liga, kančia ir jos turėjo šitus atsakymus. Jų istorija turbūt yra irgi šventa istorija. Jeigu mes kiekvieną dar gilintumėmės atskirai į tą kiekvieną atvejį ir mes ten rastume begalę grožio, begalę iššūkių, begalę slėnių. Ir kartais, man atrodo, tokia didelė privilegija, kai žmogus leidžia kartu keliauti. Kartais leidžia žmogus nusileisti į jo pragarus iš tikrųjų. Ir kai jisai jaučiasi saugus, kad su juo yra kažkas, jisai išdrįsta. Ir kartais leidžiasi kartu atrasti dangaus tokias patirtis arba tą džiaugsmą, kuriuo dalinasi ir kurio tampi to bendro pasidalinimo dalininku. Tai ta vieta, kuri yra intensyvi, bet labai gili ir prasminga. Ir šventas Jonas Paulius II apie kančios priėmimą sako, kad iš tikrųjų šventas raštas yra ta didžioji knyga apie kančią, kurioje dėl požiūrio į žmogų kaip kūno ir sielos vienovę atpažįstamas glaudus fizinės kančios skausmo ir ligos ryšys su dvasiniu moraliniu skausmu. Nes moralinės kančios turi savo fizinius arba kūniškuosius komponentus ir dažnai atsiliepia viso organizmo būklei. Tai tas visuminis toks priėmimas ir visuminės požiūris į žmogų sako, kad labai svarbu tam kančios priėmime, mes labai svarbu, kad keliautume iš tikrųjų su visapusišku ir visuminiu požiūriu į žmogų. Ir pasak Švento Jono Pauliaus antrojo, tai, ką išreiškėme žodžiu kančia, ypač esminga žmogaus prigimčiai. Kančia yra mūsų prigimties dalis. Mūsų troškimas būti mylimiems ir priimtiems, bet nuodėmė šitą gebėjimą mylėti ir būti mylimam yra truputėlį iškraipius. Ir tame atsiranda kančia. Ir mums į tai sugrįžti reikia nukeliauti kelionę. Ir santykis tame yra be galo svarbus. Kančia gili kaip pat žmogus būtent todėl, kad jis savotiškai išreiškia žmogui būdingą gelmę ir savo ruoštu ją pranoksta. Tai kančia žmogų nusiveda iš tikrųjų labai giliai, į labai gilią dimensiją. Ir kančioje žmogus iš tikrųjų, ir aš tą sutinku, kad ypač priimdamas tikrai pranoksta save. Kančia atrodo priklausanti žmogaus transcendencijai, ji yra vienas iš dalykų, kur žmogui tam tikra prasme skirta pranokti patį save. Ir iš to seka, ir kažkaip man irgi atrasta mano darbe, galbūt labiau ir stipriau negu teorijoje, nežinot, gali kalbėti apie meilę kiek nori, skaityti kiek nori, bet kol tu jos nepatyrei, tai tol tau jinai neskambės. Ir tai, ką aš radau bažnyčios mokyme, tai, ką aš radau savo tam tikrose kelionės ar paskaitose, ar knygose, ar dar kažkur, tai mano darbe, būnant su žmogumi, kenčiančiu ligoje, visa tai suskambėjo labai gyvai. Ir iš to seka, kad žmogui skirta pranokti save, tai yra kančios paukojimas. Nes žinot, kas yra meilė? Čia yra vyskupo Kęstučio Kėvalo mintis, dar iš paskaitų atsimenu, kai jis dėstė, kad meilė yra save pažinti, priimti ir save dovanoti. Tai reiškia save paukoti. Nes žmogus gali būti labai save pažinęs, labai save priėmęs, labai išlavinęs, išsimeditavęs, tikrai tas sritis labai ištobulinęs dėl savęs. Bet tai nėra meilė, tai yra savimylė. Bet tai, ką aš turiu, kai aš atiduodu dėl kito, paukoju arba dovanoju kitam, tai yra žmogaus meilės išsipildymas. Ir žmogus kenčiantis, stipriausia, ką jisai turi, tai savo kančią. Kai jisai ją paukoja, atsiveria jo ta išsipildymo dimensija, meilės dimensija. Ir ligoniai, kurie dalinasi, kaip svarbu jiems aukoti savo kančią, dažnai malda, meldžiuosi už savo dukrą, anūką, už mirusius meldžiuosi kiekvieną dieną, gulėdamas ir kentėdamas, aš už kažką tai paukoju. Jaučiu, kad pasaulyje yra daug blogio, kaip žmonės vargsta, man norisi melstis už to žmonės, savo kančia panešėti kenčiančius vaikus. Kartais tai man būna sunku. Kai man būna sunku, aš sakau, Dieve, kenčiu aš dabar, kad kitiems būtų lengviau. Ir čia tas yra padovanojimas, tai, ką aš turiu, atidavimas, paukojimas. Mano kančia juos pastiprink, bet užjausk ir paguosk mane. Labai gaila kenčiančių vaikų. Kitas ligonis sako, kančia aukoju, yra už ką aukoti. Arba nešu Kristų ant kryžiaus, kad jis tą blogį perkeistų į gėrį. Manau, kad kančia verčia mane analizuoti, ieškoti klaidų ir įgauna prasmę vienijantis su kryžiumi. Juk jis ne tik kančios, bet ir prisikėlimo ženklas. Juk per jį Jėzus mus atpirko. Tai neįtikėtinas stebuklas. Tai čia žmonės, kurie apie tai kalbėjo, nei vienas nėra nei teologijos girdėjęs, nei mokęsis, nei bažnyčios kažkokiu įsigilinęs į bažnyčios mokymus. Ir šalia yra bažnyčios mokymas, tas pats dokumentas, Salvifici Dolioris, kuris sako lygiai tą patį. Kristus neaiškina abstrakčiai kančios priežasčių. Bet pirmiau visą ko jis sako, sek paskui mane, ateik. Ateik į santykį. Savo kentėjimais imkis dalies pasaulio gelbėjimo darbe, dalyvauk išganime įvykdytame per mano kentėjimą, per mano kryžių. Ir man labai panašiai kalba ligoniai, kurie tikrai, aš žinau, šito dokumento nėra skaitę. Žmogui paėmusiam savo kryžių ir dvasiškai susivienijusiam su Kristaus kryžiumi, palaipsniui atsiskleidžia išganingoji kentėjimo prasmė. Jis randa šią prasmę ne savo žmogaus, bet Kristaus kančioje. Čia yra ta vieta, kur žmogui kančioje skirta save pranokti. Jisai dalyvauja pasaulio išganime, kartu su kryžiumi, susivienijus. Tačiau tuo pat metu išganingoji kančios prasmė iš Kristaus lygmens nusileidžia į žmogaus lygmenį ir tampa asmeniniu žmogaus atsaku. Kaip ir sakiau, kad kiekvieno žmogaus atsakymas į kančią yra individualus. Ir jo atsakas ir yra kančios įprasminimas. Tokiu būdu, kaip jis ją atranda. Būtent tuomet žmogus randa savo kančioje vidinę ramybę ir netgi dvasinį džiaugsmą, kur atrodo nesuderinami dalykai. Kančia ir džiaugsmas. Ir va čia tie paradoksai, kurie atsiveria visai kitam lygmenį, egzistenciniam lygmenį. Ir tame keliauti yra nuotykis, yra išbandymas, yra ir įdomumas. Trys lygmenys, kurie žmogaus gyvenime turi išsiskleisti pilnatvėje, tai yra tie trys lygmenys, ką aš įvardinau kančios įėjimas kaip į slėpinį, jos priėmimas ir paukojimas. Tai krikščioniškas dvasingumas sako, kad mes turime visus šitus tris lygmenys turėti dermėje, kad mūsų gyvenimas būtų visiškame išsipildyme, tame meilės išsipildyme. Ir šitie trys dėmenys yra, per kur jie atsiskleidžia. Etika yra moraliniai priesakai ir įsipareigojimai. Tai yra religingumas. Kalbėjau su monsinjoru, sako, žinai, vienas didžiulis ateistas sakė, kad dvasingumas yra moraliniai įstatai. Tai čia religingam žmogui yra 10 Dievo įsakymų moraliniai priesakai. Tai yra etikos tas lygmuo, kuris turi mano žmogaus kaip žmogaus gyvenime skleistis. Mistika – žmogaus ir Dievo artimas ryšys, santykis, kuris turi irgi va, tas meilės santykis, kuris turi mėgstis su kitu žmogumi, su savimi, taip pat su Dievu. Ir ta krikščioniškas gal žodis teologinis, kenozė, kur tu save ištuštini ir atiduodi ir paukoji, tai yra sąmoningas atsisakymas savęs, apiplėšimas paties savęs. Tai kaip Kristus ant kryžiaus visiškai atidavė save iš meilės žmonijai, taip ir mums meilės lygmuo išsiskleidžia tik tai tame, kai aš save ištuštinu dėl kito. Ir tą darau laisva valia, nes šitą galę aš tik tai turiu pati. Ir kiekvienas žmogus yra pašauktas šitose trijose lygminėse aukti, skleistis, brandinti juos, kad būtų visavertiškas jo gyvenimas, kad tai ir būtų Dievui garbė per jo gyvenimą, nes tokia yra žmogaus būtis, tokia yra žmogaus prigimtis, išsipildyti meilėje. Ir tada tokia būtis ir pagarbina Dievą. Ir kartais kančia tam pasitarnauja. Ir įdėjau šitą nuotrauką, medikės nuotrauką, gal kai kam yra ir pažįstama, Banga Kulikauskaitė, kuri mirė mūsų ligoninėje, prie mūsų su Birute daktarė, mes kartu buvome, iškeliavo nuo žarnyno vėžio. Man jis buvo liudijimas didžiulis. Čia jos yra žodžiai, išmokti mylėti ir mylėti vis tobuliau. Tai man jis buvo gyvas liudijimas, kai jos meilė dėl kito buvo besąlygiška. Ir jinai sakė prieš mirtį, kad noriu kuo ilgiau gyventi, kad galėčiau aukotis už kitus, kad savo kančią galėčiau aukoti. Ir tai buvo, jo, jinai matė tame didžiulę, didžiulę prasme. Ir tai va, nėra teorija, tai yra realus žmogus, kuris savo gyvenimu paliudijo, kai tu matei sergančią, kenčiančią žmogų, kuris yra giliai laimingas, ramus ir tave stiprinantis. Begalė žmonių eidavo pas ją į palatą, kartais ten reikėdavo sąrašų sudaryti, nes neišvargdavo, kad nors man paskambindavo ir pasakydavo, gal aš galiu ateiti bent pabūti prie jos palatų žmonės. Tai yra tikrai buvo fenomenas matyti, kiek daug žmonių norėjo su ja susitikti iki paskutinės jos gyvenimo akimirkos. Ir čia yra reiškia bangos yra liudijimas ir puslapyje Nebijok vėžio, kur jinai kalba apie savo kančios priėmimą, savo kančios paukojimą, apie tą meilės išsipildymą savo gyvenime, savo matymą. Tai šitam Nebijok vėžio puslapyje taip pat yra tokia nuoroda į neregimą į ligonių vienuolyną, kur žmogus kviečiamas melstis tokia malda ir aukoti savo kančią už pasaulį. Tai kviečiu visus atsidaryti šitą puslapį, pasiskaityti, taip pat bangos ten yra labai visas ligos liudijimas toks išsamus. Ir pabaigai noriu tokiu keletą minčių pasidalinti iš Jurgos Ivanauskaitės liudijimo, iš jos knygos Viršvalandžiai, kur jinai savo paskutiniam taip pat gyvenimo akimirkomis, ką jinai rašė, koks jos buvo liudijimas. Sirgdama suvokiau, kad net labai sunkios ligos ėdama žmogus gali gyventi pilna krauji turiningą gyvenimą. Kartais sergančiojo egzistencija tampa gal net vertesnė už įprastą sveikojo rutiną, nes staiga atsiradė suvokimas, kad kiekviena diena yra didžiausia dovana, kokią tik įmanoma gauti. Nuo buvimo pasaulyje nulupta daugybė nereikšmingų smulkmenų, kvailų įsitikinimų ir beprasmių įsipareigojimų. Būtis ima švytėti. Neretai spinduliuoja ir jo šeimininkas. Nors gal tik jis ir dar keli artimieji žino mastą tos kančios, kurią mokama už šią ypatingą šviesą. Taip, ligonis irgi gyvena, o ne tik serga ar ritasi mirties link. Suglumstu, kai kas nors nustemba, man patikinus, kad ne tik tysau lovoje galvodamas apie įkapes, bet turiu daugybę darbų, pramogų ir ateities planų. Kita vertus, sergantis dar nereiškia niekam tikės. Kad ir kokia sunki liga, svarbiausia jos neįsileisti į savo sielą. Tada stebuklingas galias parodys ir kūnas. Jau girdžiu, kaip dvasingiai teisuoliai šaukia, kad mirštant reikia rūpintis savo sielą. Tačiau ir kūnas man yra duotas Dievo. Būtent dabar išmokau save mylėti ir patikėjau, kad galiu būti mylima. Mylima tokia, kokia esu. Silpna, neįgali, neretai bejėgė su daugybė randų, žaizdų ir netgi su savo vėžiu. Už tai, kad išdrįsau į save įsileisti meilę, esu be galo dėkinga visiems tiems drąsiems žmonėms, kurie nebijojo su manimi sergančia būti. Man padėjo, mane palaikė, gelbėjo, globojo, guodė, stiprino, linksmino, džiugino, juokino, kurie mano gyvenimą darė ir tebedaro nuostabų. Ačiū, ačiū, ačiū.
Mielieji, laidoje klausėmės dvasinės asistentės Linos Jekelės paskaitos Kančios išlaisvinimas paliatyvioje slaugoje. Įrašas iš konferencijos Dvasiniai pacientų poreikiai ir gydymo ribos. Likite su Marijos radijumi.